qolamiz hozir.
To'xta, bir pas axir bu nimasi? Qayerlarga ketmoqchisan yarim kechasi? Nima bo'ladi? Rejadagi kechki ovqat tutib o'tirganidan doy necha soat?
O'zingizga o'xshagan juda ham qaysar.
Ha endi olmani tegiga olma tushadi. Va!
Voyo, hali shunaqami? Ayol kishi faqat juda ko'p ketar ekanmi? Hali malina si qizlarga qilovoza, bugun bizani kutadi Samarqand darvoza.
90 musiqa kechasi, faqat bir kunga to'g'ri tushundim onasi. Bugun tantana disco kachana, xotin bola chaqa kutvotdi ku boshpana. Qoralama faqat bir kun bayram, nima bo'ldi bermaqa olsak dam. Ertalab tur, ishga yugur, ro'zg'orga xarajat yetkazib tur.
Qoralama faqat bir kun bayram, nima bo'ldi bermaqa olsak dam. Ertalab tur, ko'cha supur, olaga qarab ovqat tayyorlab tur.
Uyga qanday yetib keldim boshim qotib qarasam onasi qoshlari chimirgan aniq bilaman mandan arazlagan voy so'p eshitma lohat hech qachon bilib qo'y qilmayman xiyonat samanga vafoli man songa vafoli kecha shunaqa bo'lib qoldi endi hali nima qilay
stop stop bo'ldi menga keldi navbat dugonalarim bilan ko'chada sayohat farzandlarimiz vaqtida yesin ovqat
bir kungina telefon qilmay turing faqat
Mustafa.net Yulduzlar bilan yaqinroq.